жоғары дейді. Алматы қаласындағы нөмірі 126 мектеп лицейінің 6-шы сынып оқушысы Меруерт Даниял шығармашылықпен айналысып жүрген оқушылардың бірі. Ол бірнеше жыл бойы Абай оқуларына қатысып, өз талантын паш етуді көздейді. Абай ерекше ғұлама дейді оқушы.
Маған Абай атаның бүкіл өлеңдері ұнайды. Құлақтан кіріп ойдалар, әсемпаз болма әрнеге, және өзгеге көңілім тоярсын. Тағы да басқа өлеңдері ұнайды, көп деген өлеңдері.
Яғни Абай сенің сүйікті ақының ба?
Иә, сүйікті ақындарының бірі. Иә, басқа ақындарды жаман демеймін, бірақ Абай ғұламалардың ішіндегі ең қатты ұнайтыны болып табылады.
Ол өз қаламынан туған Абайға арнау атты туындысын оқып берді.
Қара сөзбен адамды тебіренткен, әр сөзінің мағынасы тереңдеткен, қаншама ғұламалар тулса да, Абайға жетері жоқ оймен кеткен, баурайды. Әрбір жанды өленімен, өленіне ұлы сезім берем мен, Абайдан үлгі алып бүгінгі күн, арнау жазып өзіне келемін мен. Сөздер бар, адамдойға шақыратын, кем түссен артықтардан асыратын, қара сөзін адамдарды бұл өмірде жатқылықтан мәңгіге қашыратын, аудармашы, өзге тілді жетік білген, жетік біліп, Лермонтовпен бірге жүрген, осылай әрбір тілде өлең жазып, Абай ақын кем түсіп қаптығымнен, лирик ақын, мезгілді сипаттаған, бұл ақында ешбір жан тіл қатпаған. Сол себепті Абай ақын бұл өмірде ғұламалар ішінен қымбатмаған, ақ қағазға сияны ермек қылған, ермек қылып өзгені жемек болған. Бұл ақынның өлеңдері барлық сөзі имандылық жолына түртеп толған, сөзімен әрбір жанды толғандырған, толғандырып биікке ой алдырған. Өлді деп қалай айтам бұл ақынды, өлмейтігін артынан сөз қалдырған.
Мұндай арнау жазуға шабыттандырған Абайдың қара сөздері дейді Меруерт Даниял.
Абай атаны өзім сүйіп оқытындықтан оған арнау жазып келдім. Жаңағыдай Абай атаның қара сөздерін оқыған кезде өзіме керекті зат алғандай боламын. Қайта оқысаң қайтадан бір зат тапқандай боласың, сол себептен осы шабытын келіп Абай атаға өлең жаз.
36-шы мектеп гимназиясының 6-шы сынып оқушысы Әділжан Жақсылықов Абайдың шығармаларымен 1-ші сыныпта танысқанын айтты.
Абайдың өлеңдері өздерінің мағыналығымен терең түсініктері бар, сол үшін айтады. Терең түсінік болғанда көп нәрсені үйретеді, жамашылықтан жиреніп, жақсылықты үйретеді. 1-ші сыныптан бері Абай Құнанбаевты жақсы танимыз, неше түрлі өлеңдерін оқимыз, мектепте де жаттатады. Абайды өлең жағынан бүкіл өлеңдерін болмаса да кішкене есін білемін. Ғылым таппай мақтанба, әсемпаз болмай әрнеге, әуелде бір суық мұз ақыл зерек әрқалай.
Әділжан Жақсылықов Абай қазақ ақындарының арасындағы ең танымалы дейді. Сондай ақ ол ақынды қалай сипаттайтынына тоқталды.
Ең сүйікті ақыным деп айта аламын, бірақ басқа ақындарды мен шеттетпеймін. Бәрі де жақсы, бірақ Абай бәріне танымал деп айта аламын. Абай атам өте талантты, осы қазақ деп өзін жанын берген патриот десем бұл.
Әуезов ауданы драма үйірмесінің жетекшісі Айша Абылаева Абай оқуларының тәрбиелік мәні зор дейді. Сондай ақ ол әркім Абайдың шығармашылығымен таныс деп санайды.
Әрине балаларға бұл үлкен тәрбие береді, өйткені қазір кітап оқитын бала өте аз. А бірақ дегенмен Абай атамызға дегенде кез келген баламыз енді Абайдың кем дегенде екі өлеңін жаттайды. Кез екінің бірі қазақтың екінің бірі баласы Абай атамыздың өлеңін жатқа біледі, десе мен өтірік айтқандық болмасын. Қазақтың ұлы ақыны Абай десек, оны біздің таяғымызға дейін таниды қазіргі балаларымыз.
Әділжан Жақсылықов ақынның туындысынан үзінді оқыды.
Жақсылық ұзақ тұрмайды, жамандық әркез тозбайды, үміттің аты еліріп, қос тізгінді созбайды, қанша тепкі салсаң да уайымнан озбайды, бір қайғыны ойласаң жүз қайғыны қозғайды, жер қорығы шелгек шал желіп жүріп қоздайды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан орта мектептерде Абай шығармаларының оқытылуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattaqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Орта мектептерде Абай шығармаларының оқытылуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Алматыдағы нөмірі 126 мектептің 6 сынып оқушысы Сара Несіппай Абай оқуларында ақынның бір әнін орындады. Оның аудандық мектеп ішілік оқуларға қатысып жүргеніне бірнеше жыл болған екен.
Мен бұрыннан бері осындай Абайдың оқуларына қатысып жүрмін. Осы аудандық мектепшіліктен бастап қатыстым. Ақындығын жақсы көремін, және қара сөздерін жақсы көремін. Ақындығын ол жаңағы бір өлеңде ол бірнеше мағынадағы жаңа адамның бойынан табатын қасиеттерді, жаман мен жақсыны айыра білетін ақын. Ал қара сөздерінде өзіңе жаңағы пайдалы қасиеттер жинайсың. 31-ші қара сөзін алатын болсақ, ол естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар дейді. Сол бірінші себебі жаңағы естіген нәрсені мен бірнеше рет ойланып, толғанып, сол туралы көп ойлану керек дейді. Сол нәрсені есіңде қалдыру үшін әртүрлі ой кеселді заттардан қашық болу керек дейді.
Сара Несіппай Абайдың шығармасынан да үзінді оқыды.
Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш неге кетің тап тап арқалан, қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға.
Оқушының айтуынша, ол Абай туындыларының мәнін өз бетінше түсінуге тырысады екен. Түсінбей жатса ғана оқытушылардан және туыстарынан көмек сұраймын дейді Сара Несіппай.
Кейде өзім түсінемін, ал түсінбей жатсам өзім ұстаздарымнан, апайлардан, үй ішіндегі әпкелерімнен, анамнан сұраймын.
Яғни оларда Абайдың өлеңдері
бар ма? Иә, қызығады.
Айша Абылаева ақын өлеңдерінің мағынасын түсіндіру қиындық туғызбайды дейді. Ол үшін мектеп терде Абайтану пәні жүреді.
Оған түсіндіру келгенде оның ешқандай қиыншылығы жоқ. Мектепте арнайы Абайтану деген сабақтар, арнайы қосымша сабақтар жүріп жатады. Оның атын факультатив дейміз. Үйелме жұмыстарымыз алсын Абайтану мен тұрып қана қоймайсың, мен Абайдың шығармашылығының кәдімгідей сценарийін жасап, көрініс көрсетіп жатады. Бұның өзі де Абайдың өлеңдерін оқып қана қоймай, соны сахна төрінде көруде, оның өзі де балалардың құлақпен тыңдап емес, көзбен де көріп отыр бүгінгі таңда.
Абайтанушы мемлекеттік сыйлықтың иегері Мекемтас Мырзахметұлы Абайтану пәні ресми түрде тек қажетсінген мектептерде ғана жүреді дейді.
Қазіргі дүние жүзінде адам баласын мінез құлқы өзгеріп кетті ғой. Батыстан бізге талай мерез бәлелер келе жатыр, адамдарға әсер етіп жатыр. Соған қарама қарсы қоятын құрал Абайдың шығармалары, оның ішінде Абайдың толық адам ілімі. Сол толық адам ілімін меңгерген оқушы мынау жетіп өткен сырттан келген әсерлерге ойын алдырмайды. Бірақ бұл әлі берілген жоқ оған мектептерде. Кейбір мектептерде факультатив не жүреді, кейбір өздері қажетсінген мектептерде болмаса, оқулық арқылы ғана жүріп, басқа жүрмейді. Барлығы стандарт, сол оқулықта программада көрсетілген нәрсе болып жүреді.
Сондай ақ маман Абайтану пәніне арналған оқулықтардың барлығы да ескірген деп санайды.
Мектепте Абайтану пәні оқулық арқылы жүреді. Өзінің бөлінген сағаттары бар. Бірақ оқулықтағы материалдар бұрынғы ескі қалпында қалды. Советтік дәуірде жасалған Абайтану ғылымын бар ғой, соның негізінде қалды. Оны жаңарту керек. Ол жаңарту мәселесі мектепке әлі енген жоқ. Ол үшін оқулықты жаңарту керек. Мысалы, 10-ші класқа жазылған қазақ әдебиеті оқулығын алып қараңыз, сонда тура сол Абайдың шығысы туралы бір ауыз сөз айтылмайды. Өткен советтік дәуірде Абайдың шығысын зерттеуге, айтуға тыйым салынған болады. Сол әлі өзгермей жатыр. Сондықтан мектеп оқулығы алды осы мәселені ескере отырып, Абайтануды оқытуды жаңғырту керек, жаңа жолға салу керек. Осы мәселе қазір алға қойылып отыр.
Мамандардың сөзінше, Абайтану мектеп бағдарламасына пән ретінде енгізу мәселесі 2002 жылы сөз болған. Бұл бағдарламаны 1-ші сынып пен 10-ші сыныпқа дейінгі кезеңдегі бағдарлама ретінде Талғар қазақ мектебінің оқытушысы ұсынған еді. Алайда ол ресми түрде бекітілмей қалды. Абайтану пәні 1942 жылы 2 айынан бастап, қазіргі Әл-Фараби атына Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде арнайы курс ретінде оқытыла бастады. Бұл пәнді белгілі қазақ жазушысы Мұхтар Әуезов енгізген еді. Мекемтас Мырзахметұлы шығармалардағы терминдерді түсінгенде ғана Абайды тани аламыз дейді.
Оны бастауыш класстан бастайды. Бірен-саран өлеңдер өмірге негізінен білімді жаңағы 5-ші класстан бастайды ғой, 10-ші класқа шейін. Абайдың қара сөздерінде, үнген өлеңдерінде мына шығысты терминдер көп. Сол терминдерді тіптін тегді кісі оқыған кезде де Абайдың шығармасына ене алмай қалады. Сондықтан бұған сөздік беруіміз керек. Оны біз Абай лұғаты деп отырмыз. Шамада бір 180-ге жуық оғым бар. Соны мен жеке кітап етіп беріп отырмын. Сонда ғана біз Абайдың анау алға қойылатын терминдердің мәнін түсінгеннен кейін Абайға еркін кіре аламыз. Ал бұрын бұл жабық жатты. Жабық жатқаны көбінесе бұл термин шығысқа байланысты. 1949 жылы Мәскеуде орталық партия комитетінің космополитизм туралы қаулысы болған. Сонда шығысқа бас игендерді, батысқа бас игендерді талқандаймыз деп, сонан кейін Абайдың шығысқа қатысына ешкім бармай қойған. Өте қауіпті тақырып болған жабық. Бұл енді мына тәуелсіздіктен кейін ғана біз бұған бет қоя бастадық.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан орта мектептерде Абай шығармаларының оқытылуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан орта мектептерде Абай шығармаларының оқытылуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Жәния Әубәкірованың авторлық мектебінің 4-ші сынып оқушысы Нұржанат Жүсіп Абайдың кітаптары қызық болғандықтан Абай оқуларына қатысатынын айтты. Ол ақынның әр сөзі мағынаға толы дейді.
Бір сөздің ішінде білім деген мол болып толып тұрады. Оншо Абайдың кітаптары қызықты болады.
Нұржанат Жүсіп Абайдың туындыларынан үзінді оқыды.
Болмасам да оқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз.
Алматы қаласы нөмірі 133-ші мектептің 7-ші сынып оқушысы Нұрдана Әліп Абай оқуларына қатысу арқылы өзінің талантын көрсеткісі келеді. Сондай-ақ ол мұндай шаралар болашақ мамандығына көмектеседі деп санайды. Ол бір шығармадан үзінді оқыды.
Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, түбін ойлап ойым жеп айтқанмын, ақылдылар арланып ұялған соң ойланып түзелеме деп айтқанмын. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын, бірінен бірі шапшан ұқпас сөзін. Көздің жасы жүректің қанменен ерітуге болмайды ішкім ұзын.
Айша Абылаева мектеп оқушылары арасында Абай оқуларына қатысқысы келген балалар көп болды дейді. Олардың арасынан іріктеліп алынған екен. Сондай ақ маман оқулар жыл сайын түрлі деңгейдегі мекемелерде өткізіледі дейді.
Жалпы мектепте Абай танушы, Абайды сүйуші қаншама шәкірттеріміз көп. Солардың бірден бір ғана мына жерге отыр. Өткені өзіңіз белгілі, қазір демалыс уақыты. Мен өте жоғары деп айта аламын. Өткені біз Абай оқуларын тек қана біз туған күнде ғана емес, жалпы Абай оқулары кәдімгідей қолға алынып, жылда арнайы бір күн белгіленіп, сол күнде біз аудан аралық, алдымен мектеп ішінде, одан кейін аудан аралық, одан кейін қала аралық, одан республика көлемінде біз қашанда басқасында жүрміз, көріп жүрміз. Балалардың Абай атамызға деген махаббаты, ол кісінің өлеңдерін не деген енді сүйіспеншілігі, мен оны өте қуамын. Өте жоғары балалардың. Ол балалар ол Абай атамыздың өлеңдерін жатқа айтып барып, байқауға қатысу, бұлай тұрсын, қатыса алмай қалғандар қаншама. Мен осы мектептің ішінде көріп жүрмін осындай үлкен іс-шаралар.
Айша Абылаева Абай өз бағасын алған ақын дейді.
Бұл кісі бағасын өз кезінде алған. Ұлылығы ол кісінің мына әсіресе лирикалық шығармалары. Лирикалық шығармалары әрі жеңіл, әрі терең. Тек қана оның өлеңін тек табиғатпен ғана суреттемей, оның терең мағынасына да біз үңіліп балаларымызды көзін жеткізіп отырмыз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген орта мектептерде Абай шығармаларының оқытылуына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.